Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Εύξηνου Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή γεωφυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχο έδρας UNESCO για τη φυσική της στερεάς γης και τη μείωση των γεωκαταστροφών, διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κρήτη, τον δόκτορα Φίλιππο Βαλιανάτο, τον οποίον τον καλωσορίζουμε. Είναι χαρά και τιμή για μας να συνομιλήσουμε μαζί του και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί σήμερα χαράματα, ξημερώματα, ξύπνησε ο Εγκέλαδος στην Ελλάδα και μετά από τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα επόμενο είναι να έχουμε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει, πώς αντιμετωπίζεται και γενικότερα για την ακολουθία που έχει μέσω των μετασεισμών ή των αλλονδονήσεων το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο πάντοτε την Ελλάδα την απασχολούσε ως σεισμογενή περιοχή. Καλωσορίσατε, σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Φίλιππο Βαλιανάτη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους απανταχού Έλληνες ακροατές μας.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο αρχικά να μας πείτε τις πληροφορίες μέχρι τούτη την ώρα, όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε επεξεργαστεί δηλαδή από αυτήν την σεισμική δόνηση και από όσες ακολούθησαν, αν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα τα πούμε στη συνέχεια.
Ωραία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί λοιπόν είχαμε έναν σεισμό 6,1. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σεισμού αυτού ήταν το μεγάλο του βάθος, δηλαδή γύρω στα 60 χιλιόμετρα και σε μια απόσταση 50 χιλιόμετρα, 55 χιλιόμετρα βόρεια από το Ηράκλειο και το Λασίθι.
Ωραία. Επιτρέψτε μου κάτι, σας παρακαλώ, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η φρασιολογία για εσάς τους ειδικούς είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, να εκλαϊκεύουμε, να εξηγούμε το παραμικρό σε αυτήν τη συζήτηση. Είπατε το μεγάλο βάθος. Όπερ σημαίνει
60 χιλιόμετρα, όπως είπα.
Ωραία. Αυτό για μας, πώς το ερμηνεύουμε.
Αυτό λοιπόν, τι σημαίνει για μας. Σημαίνει για μας ότι, πρώτον, η μετασεισμική ακολουθία που θα εξελιχθεί και εξελίσσεται ήδη, θα έχει σεισμούς σχετικά μικρού μεγέθους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν γίνει καμιά 25 μετασεισμοί και το μέγεθος δεν ξεπερνάει το 3,5.
Μάλιστα.
Επίσης, το πλήθος των μετασεισμών θα είναι μικρό.
Ωραία.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι αύριο το πολύ, μεθαύριο, η μετασεισμική ακολουθία δεν θα είναι καν αισθητή.
Μάλιστα.
Και πολύ το τρίτο σημαντικό που σημαίνει είναι ότι ναι μεν η αισθητότητα του σεισμού αυτού γίνεται μεγαλύτερη και γίνεται έντονη σε ευρύτερη περιοχή, έγινε αισθητό στη μισή Ελλάδα.
Βεβαίως.
Αυτό οφείλεται στο ότι ακριβώς όπως ξεκινάνε τα σεισμικά κύματα από το βάθος των 60 χιλιόμετρων, ανοίγουν σαν ένα κόνο με αποτέλεσμα να γίνεται αισθητός αυτός ο σεισμός σε μεγαλύτερη έκταση στο χώρο.
Μάλιστα.
Και το τρίτο χαρακτηριστικό αυτού του σεισμού είναι, ας πούμε, για παράδειγμα για την πόλη του Ηρακλείου ή την πόλη της Κρήτης, ότι επειδή ακριβώς τα κύματα που φτάνουν από αυτό το βάθος στην επιφάνεια έχουν υποστεί κάποιες εξασθενήσεις και κάποιες διαμορφώσεις, αλληλεπιδρούν πολύ πιο έντονα με τις ψηλές κατασκευές, με τα ψηλά κτίρια και όχι με τα χαμηλά. Έτσι λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να δει να ταλαντώνονται οι ψηλές κατασκευές, ενώ τα χαμηλά κτίρια να είναι λίγο πιο σταθερά.
Μάλιστα. Πολύ σημαντική και συγκεκριμένη πληροφορία και θέλω, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτε, να ρωτήσω, καμιά φορά, ξέρετε, επειδή δεν είναι και καλό να παριστάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα, τώρα και το αφελές των ερωτήσεών μου, το οποίο σίγουρα συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το φαινόμενο οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας δηλαδή, να με συμπαθάτε, έτσι.
Καλά να σας ρωτήσω. Δεν υπάρχουν αφελείς ερωτήσεις, υπάρχουν αόριστες απαντήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, αν παρά το μεγάλο σκή των σεισμολόγων είναι τελείως διαφορετική, θεωρείτε, με απλά λόγια θα σας το ρωτήσω, ότι η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση μπορεί πιθανά να είναι το έναυσμα για κάποιες άλλου είδους κινήσεις στις τεκτονικές πλάκες, πώς τα λέτε εσείς στη...
Ναι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος σεισμός γίνεται στο πάνω κομμάτι της πλάκας που είναι βόρεια της Κρήτης και συγκρούεται με την πλάκα που είναι που έρχεται από νότια της Κρήτης και που βυθίζεται.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όπως η Κρήτη όπως έρχεται προς τα βόρεια, το κομμάτι που υπάρχει εκεί βυθίζεται κάτω από την πλάκα που είναι ακριβώς από πάνω βόρεια, και ο σημερινός σεισμός έγινε στο βόρειο κομμάτι, στην πλάκα που είναι από πάνω. Αυτό λοιπόν εξηγεί αφενός με την αισθητότητα, αλλά αφετέρου και την μικρή πιθανότητα να ενεργοποιήσει άλλα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής. Οπότε αυτό που συνήθως λέμε, όπως και για τον προηγούμενο σεισμό που έγινε στην Κάσο, είναι ότι οι συγκεκριμένοι σεισμοί που γίνονται σε βάση μεγαλύτερα από τα 40 χιλιόμετρα, 50-60 όπως ο σημερινός, πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν μεμονωμένοι σεισμοί που έχουν μικρή ουσιαστικά επίδραση στο αστικό περιβάλλον, στις κατασκευές, αλλά και ταυτόχρονα είναι σεισμοί οι οποίοι δεν έχουν έντονη μετασεισμική ακολουθία, χαμηλά μεγέθη μετασεισμών, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μοναχικοί.
Μάλιστα.
Εξαντλούνται στην ύπαρξή τους και μόνο.
Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, συνομιλούμε με τον καθηγητή γεωφυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχο έδρας UNESCO για τη φυσική της στερεάς γης και τη μείωση γεωκαταστροφών, διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών και του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον καθηγητή, τον δόκτορα Φίλιππο Βαλιανάτο. Να πάω ένα βήμα πιο εκεί, γιατί πραγματικά τέτοιου είδους συζητήσεις μας κάνουν σοφότερους όλους και εμάς τους κοινούς δυνητούς, που δεν έχουμε καμιά σχέση έτσι με την επιστήμη που θεραπεύεται, αγαπητέ μου κύριε Βαλιανάτε. Βγήκε μια καθησυχαστική δήλωση που αφορούσε στον πιθανό κίνδυνο για τσουνάμι. Θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, να μας εξηγήσετε από πού αντλείτε και ποιες είναι εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες σας οδηγούν σε τέτοιου είδους καθησυχαστικές έτσι, ανακοινώσεις ή και σε άλλες, μέσω των οποίων μας εξηγείτε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
Μάλιστα. Προφανώς η δήλωση αυτή βγήκε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όχι από εμάς. Εντάξει, όχι από τον ακαδημαϊκό χώρο. Για να δούμε κάτι. Το Υπουργείο και γενικά το σύστημα ενεργοποίησης για τσουνάμι έχει ένα πρωτόκολλο.
Μάλιστα.
Δικό τους. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή εμείς. Το πρωτόκολλο αυτό λέει ότι όταν γίνεται ένας σεισμός πάνω από 5,5-6 σε θαλάσσιο χώρο, καλύτερα είναι να εκδίδεται μια προειδοποίηση για τσουνάμι, για να υπάρχει μια εγρήγορση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε γίνεται τσουνάμι. Και τσουνάμι για να γίνει πρέπει να έχουμε ένα σεισμό ο οποίος να είναι 6-6,5 και πάνω, ένα αυτό. Δεύτερο, το ρήγμα που θα σπάσει από αυτό το σεισμό να είναι σχεδόν κατακόρυφο και επίσης να σπάσει τον πυθμένα, έτσι ώστε να υπάρξει διαταραχή στην υδάτινη μάζα και να ξεκινήσει το κύμα να ταξιδεύει. Εάν δεν ικανοποιούνται και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει τσουνάμι. Ως εκ τούτου καταλαβαίνει κάποιος ότι όταν έχουμε μια σεισμική αιστεία η οποία είναι στα 60 χιλιόμετρα βάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει τσουνάμι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει ο πυθμένας και δεν υπάρχει περίπτωση το ρήγμα να είναι τόσο μεγάλο. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε περίπτωση και στο συγκεκριμένο σεισμό, όπως και στον προηγούμενο που έγινε πριν από 2 εβδομάδες ανατολικά της Κρήτης, και το τεκτονικό περιβάλλον που υπάρχει στην περιοχή, αλλά και το βάθος του σεισμού να δικαιολογεί την ανησυχία για τσουνάμι. Αυτό γιατί γίνεται? Διότι πολύ απλά το αυτοματοποιημένο σύστημα που υπάρχει δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη το βάθος. Πηγαίνει με τη λογική, αφού είναι μεγάλος και μέχρι να προσδιοριστεί το βάθος, που είναι κάτι δύσκολο και με μεγάλη αβεβαιότητα στα αυτόματα συστήματα, ας βγάλω εγώ την προειδοποίηση, και αν είναι να τύχει, τουλάχιστον να έχει βγει προειδοποίηση για να σωθεί κανένας.
Μάλιστα.
Σωστή λογική, συντηρητική και εκ του ασφαλούς. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει, γιατί μία στο εκατομμύριο να υπάρξει μία αστοχία, αυτό θα στοιχήσει στην ανθρώπινη ζωή.
Μάλιστα. Δράτω με τις ευκαιρίες. Και επειδή οι πληροφορίες από την Κρήτη είναι πολύ συγκεκριμένες, να σας ρωτήσω αν και σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η διαδικασία, ούτως ώστε οι γνώσεις σας, οι προβλέψεις σας, ημών των σεισμολόγων, εννοώ ημών με ύψιλον, και η συνεργασία σας με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, με τις κρατικές αρχές, είναι σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε να μην κάνουμε το σταυρό μας όπως τον έκαναν στο Ηράκλειο, ξέρετε, γιατί ένα τμήμα ενός κτηρίου έπεσε στον πεζόδρομο της 25ης ναι. Αυγούστου εκεί στο,
και ευτυχώς που ήταν πρωί.
Στο Ηράκλειο. Λοιπόν, αν δεν ήταν πρωί, ο συγκεκριμένος δρόμος, το ξέρετε καλύτερα από μένα, θητεύσατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης επί σειρά ανετών. Λοιπόν, πού βρίσκεται η συγκεκριμένη διαδικασία και πώς πορευόμαστε σε αυτό? Είχαμε και αυτούς τους οβάδες που έπεσαν σε σχολείο, μικρότερης έκτασης, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν στο συγκεκριμένο σχολείο της Αλικαρνασσού γινόταν 2 ώρες αργότερα, ας πούμε, η σεισμική δόνηση, αυτή τη στιγμή θα είχαμε άλλο είδους κουβέντα.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πούμε τα πράγματα με τη σειρά. Mm-hmm. Ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το κτηριακό κομμάτι δεν είναι δουλειά ούτε των σεισμολόγων, ούτε των γεωφυσικών, ούτε των γεωλόγων.
Μάλιστα.
Κακώς όσοι μιλάν. Τελεία. Είναι δουλειά ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά δομοστατική μηχανική, δηλαδή πολιτικών μηχανικών.
Μάλιστα.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε την πληροφόρηση ποια είναι τα μεγέθη σεισμών που περιμένουμε και αν αυτά τα μεγέθη είναι ικανά να προκαλέσουν κάποια βλάβη, και από εκεί και πέρα το κομμάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι κατασκευή θα το αναλάβουν αυτοί πώς θα το χειριστούν και πώς θα το θεραπεύσουν καλύτερα. Όμως οφείλω να πω, σαν άνθρωπος απλώς που έχει μια εικόνα και γύρω από το χώρο μου το τι γίνεται, mm-hmm. ότι καλό θα ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία σε τέτοια θέματα. Ναι, μακριά από εμάς και το ξορκίζουμε όλοι, αλλά μια φορά θα γίνει το κακό. Ο Εγκέλαδος και τις μας έδωσε προειδοποίησεις ευγενικά. Δηλαδή και την προηγούμενη φορά με έναν 6,1 και την τώρα με τον άλλο πάλι 6,1 σε βάθος, μακριά. Δεν θα είναι πάντοτε σε βάθος. Άρα λοιπόν μας λέει, ξέρετε, οι πιθανές αστοχίες σας είναι εκεί. Φωνάξτε τους πολιτικούς μηχανικούς και τους ανθρώπους για να επέμβουν, να σας βοηθήσουν, να μην πληρώσει κανένας αθώος χριστιανός το μάρμαρο. Τι παραπάνω.
Μάλιστα.
Επίσης, οφείλω mm-hmm. να πω και το εξής, ότι δεν προκλήθηκαν ανθρώπινα θύματα και ζημιές, διότι πολύ απλά ήταν τέτοια η ώρα που δεν είχε αρχίσει η κίνηση. Στο σημείο που έπεσε στο κεντρικό, είναι από τους κεντρικότερους δρόμους, από κάτω θα υπήρχαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι κάτω από αυτό το μπαλκόνι. Είναι τα μαγκαζιά, είναι σαν να λέμε στην Ερμού.
Έτσι ακριβώς το είδα και εγώ και πραγματικά εκείνη τη στιγμή πάγωσα, διότι καλά που ήταν χαράματα και δεν ήταν κάποια ώρα αργότερα, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πάντοτε πυγμένος όλη την ημέρα.
Μην το παίζουμε κορώνα γράμματα πάντα.
Μάλιστα. Να πάμε ένα βήμα πιο πέρα όμως, και πραγματικά θέλω, αντιλαμβάνομαι ότι η απάντηση θα είναι κοντά σε αυτό που είπατε για τα κτίρια, αλλά πλέον η πληροφόρηση από την Κρήτη μιλά και για κατολισθήσεις, μιλά και για δρόμους οι οποίοι έχουν πρόβλημα μετά την πρωινή σεισμική δόνηση.
Σε συγκεκριμένα σημεία είναι μόνο, και πάντοτε όταν γίνεται ένας σεισμός, κάποια κατολίσθηση η οποία είναι όρημη,
Είπατε τη λέξη όρημη. Ακριβώς, είπατε τη λέξη όρημη. Και εγώ εκεί το πήγαινα στην ερώτησή μου.
Και δυστυχώς
έχουμε όρημες. Έχουμε όρημες που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι σε περιοχές, και μέσα από μία διαδικασία τέλος πάντων να προλάβουμε κάποια πράγματα.
Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί, εάν δεν το έχεις εντοπίσει από την εποχή που χαράσει ο δρόμος. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα οδικό δίκτυο το οποίο έχει φτιαχτεί...
Μισό λεπτό τώρα, είπατε κάτι. Είπατε κάτι όταν χαράχτηκαν αυτοί οι δρόμοι. Ή να το πω αλλιώς. Τώρα που χαράσουμε κάποιους, έχουμε τις απαραίτητες επιστημονικές συνεργασίες, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτο.
Οι άνθρωποι που κάνουν τεχνική γεωλογία, γιατί αυτό είναι αντικείμενο τεχνικής γεωλογίας από την πλευρά των γεωλόγων και γεωτεχνικής μηχανικής από την πλευρά των πολιτικών μηχανικών, στα μεγάλα έργα το λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και κάνουν τέτοιες εκτιμήσεις και προλαμβάνουν ορισμένα φαινόμενα. Αυτό έχει να κάνει όταν κάνεις κάποιο μεγάλο έργο. Όταν λοιπόν υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν χαραχτεί στα το 50 και το 60, τότε που δεν υπήρχαν αμάξια καν, ας πούμε, και έχουν φτιαχτεί από την περίφημη Μόμα τη δεκαετία του 60, τότε η ανάγκη ήταν να ανοίξει ο δρόμος. Και δεν υπήρχαν ούτε οι γνώσεις, ούτε η ευαισθητοποίηση του κόσμου ότι δεξιά και αριστερά μπορεί να υπάρχουν αστοχίες. Το θέμα ήταν να φτάσει ο δρόμος στο χωριό.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε πάλι στα δικά
σας. Και φυσικά τώρα όλο αυτό το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς. Το κόστος είναι δυσβάσταστο.
Λοιπόν, θέλω να πάμε πάλι στα δικά σας και να θέσω ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι σας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολεί και όλους. Θα ήθελα έτσι όσο πιο απλά και κατανοητά μπορείτε να μπούμε σε μια διαδικασία να μας δώσετε την εκτίμησή σας για την εξέλιξη συνολικά του ελληνικού τόξου σε ό,τι αφορά στην πιθανότητα σεισμών ή σε αυτές τις οποίες ονομάζετε εσείς, καλύτερα να το πω έτσι, σεισμογενείς περιοχές ή περιοχές πιθανής σεισμικής δραστηριότητας.
Ναι. Η ερώτηση είναι πολύ δύσκολη. Και ενδεχόμενα να μην έχει και ακριβή απάντηση. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι πάντοτε παρακολουθούμε τη σεισμική δραστηριότητα και με κάποιες τεχνικές μπορούμε να δούμε εάν έχει μπει σε κρίσιμη φάση ή όχι. Χωρίς όμως αυτές οι τεχνικές να είναι 100% βέβαιες. Είναι τεχνικές που ουσιαστικά είναι πολύ μοντέρνες και αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία να τις τεστάρουμε, να πιστοποιήσουμε ότι δουλεύουν καλά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο βήμα μπροστά. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και σε εθνικό επίπεδο, περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν σεισμικότητα κατά το παρελθόν πάντοτε βρίσκονται στο μικροσκόπιο και στην ανάλυση μας. Χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει από πιο πριν κάποια, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια ειδική ένδειξη για κάτι από αυτές. Άρα η απάντηση είναι ακόμα στο στάδιο ορισμένα από αυτά τα πράγματα που κάνουμε, της πειραματικής έρευνας, της δοκιμαστικής εφαρμογής, πριν προχωρήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε σε κάποια στοιχεία τα οποία σας βοηθούν ή αν θέλετε σας προειδοποιούν για κάποια επικείμενη σεισμική δραστηριότητα. πολλές φορές κάνετε λόγο για πλάκες οι οποίες μετακινούνται, αφρικανική πλάκα για παράδειγμα, ευρωπαϊκή πλάκα, και μέσα από αυτήν την διαδικασία γίνεται αντιληπτό αν πρέπει ή δεν πρέπει να περιμένουμε μεγάλο σεισμό, όπως λέμε εμείς οι απλοί πολίτες.
Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Για πείτε μας.
Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο γεωτεκτονικό καθεστώς, αυτές οι περίφημες τεκτονικές πλάκες, οι οποίες σε περιοχές όπου συγκρούονται μεταξύ τους, είναι περιοχές που γίνεται η σεισμικότητα. Αυτή λοιπόν, αυτές οι περιοχές τις ξέρουμε, είναι χαρτογραφημένες και μέχρι εκεί ξέρουμε την εικόνα τους. Δεν ξέρουμε το πώς εξελίσσονται βραχυχρόνια. Τις ξέρουμε πως έχουν εξελιχθεί στο πλαίσιο του γεωλογικού χρόνου των εκατομμύριων ετών. Το πώς γίνεται η εξέλιξη βραχυχρόνια γίνεται μέσα από πολύ ειδικές τεχνικές, οι οποίες βλέπουν τις μικρομεταβολές της σεισμικότητας και αν αυτές οι μικρομεταβολές της σεισμικότητας οδηγούν τη σεισμικότητα σε μια άλλη κρίσιμη κατάσταση. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Αλλά σε πρακτική εφαρμογή, αυτό που πραγματικά αλλάζει τον τρόπο επιχειρησιακής αντιμετώπισης όλων αυτών των πραγμάτων που μιλάμε, είναι τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
Μάλιστα.
Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία διέγερση που έχει γίνει και έχει καταγραφεί από ένα σεισμό ο οποίος είναι σε μεγάλη απόσταση από μια πόλη, 100-200 χιλιόμετρα, και να μπορέσουν μερικά δευτερόλεπτα πιο πριν, μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα μερικές φορές πιο πριν, να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς αντιμετώπισης. Δηλαδή, θα μπορεί να χτυπάνε κάποια πράγματα σιρήνες και να μπορεί να μπαίνουν εφεδρικές γεννήτριες σε λειτουργία. Θα μπορεί να ενεργοποιείται τα συστήματα πρώτων βοηθειών, πυροσβεστική και άλλα συστήματα, που μπορεί να γίνει σχεδιασμός νωρίτερα. Αυτά είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν πάρα πολύ και στην Καλιφόρνια και στην Ιαπωνία. Ξεκίνησαν πειραματικά και δουλεύουν πάρα πολύ καλά στη Νότια Ιταλία, τριγύρω από τα ηφαίστεια της Νοτίου Ιταλίας. Και συνδυάζουν όχι μόνο την επιστήμη της σεισμολογίας, συνδυάζουν και τους καινούργιες, τις νέες τεχνολογίες και τους αυτοματισμούς.
Μάλιστα. Πάντοτε ένας μεγάλος σεισμός, και αυτός της τάξης των 6,1-6,5 Ρίχτερ, είναι ένα καμπανάκι και για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για τον κρατικό μηχανισμό, για την πολιτεία. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την επιστημονική κοινότητα. Σε σχέση με την απάντηση που μου δώσατε λίγο πριν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως σε τι επίπεδο είμαστε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά και στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά κυρίως στο αν μπορούν να γίνουν περαιτέρω κάποια πράγματα, τα οποία να μην αξιοποιήσουν βέβαια μονάχα την ελληνική εμπειρία, επειδή φαντάζομαι ομότεχνοι σας, επιστήμονες που θεραπεύουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με εσάς, υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε πάρα πολλά ερευνητικά εργαστήρια του κόσμου. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, αυτή η αλληλεπίδραση, και εν πάση περιπτώσει αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν τούτη την ώρα να αποτελούν προτεραιότητά μας, ούτως ώστε, μιας και βρισκόμαστε σε ένα σημείο που συναντώνται η Ευρωπαϊκή με την Αφρικανική και άλλες πλάκες ενδεχομένως, να έχουμε την κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση, την όσο έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να υπάρξει σε ένα τέτοιο φαινόμενο.
Ναι. Χρειάζονται λοιπόν πράγματα τα οποία να μας βγάλουν από την πεπατημένη. Να ξεκινήσουμε με μία διαπίστωση. Τα τελευταία χρόνια, παρά την κρίση που περάσαμε ως κράτος, έχουν γίνει βήματα. Και έχουν γίνει βήματα τα οποία ουσιαστικά αναβάθμισαν ορισμένα συστήματα που έχει το ελληνικό κράτος. Το 112, ας πούμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε και νέα πρόσωπα.
Για εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Τι εννοώ. Οι πολιτικοί μας παίρνουν τις αποφάσεις. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός αυτή τη θέση που είναι. Σωστά.
Πολύ σωστά.
Ωραία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην εγκλωβίζονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιάσει καρέκλες τα τελευταία 10-15 χρόνια και μεταφέρουν τις ίδιες αντιλήψεις από υπουργό σε υπουργό.
Μάλιστα.
Διότι με αυτόν τον τρόπο εξαντλούμαστε στην ανακύκλωση των ίδιων πραγμάτων όταν ο κόσμος τριγύρω μας τρέχει. Δηλαδή, μελέτες επί των μελετών και ο μελέτες έχουν εξαντληθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε σε εφαρμογές νέων πραγμάτων, νέων τεχνολογιών που άνθρωποι τις θεραπεύουν, τις υλοποιούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν κάποια barriers, υπάρχουν κάποιοι φραγμοί.
Στεγανά.
Να ενημερώσουν για αυτή τη δυνατότητα, για αυτές τις δυνατότητες που έχουν, τα ανώτερα κλιμάκια που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις και χαράσουν τις κατευθυντήριες γραμμές, διότι πολύ απλά υπάρχουν σε κομβικά σημεία άνθρωποι οι οποίοι απλώς και μόνο δια της αποκρύψεως ή δια του περιορισμού της πληροφόρησης προστατεύουν την ύπαρξή τους στις συγκεκριμένες θέσεις.
Μάλιστα.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πολιτικοί, καταρχήν.
Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπατε, αλλά πάω ένα βήμα πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητής, ο Δόκτωρ Φίλιππος Βαλιανάτος, μάλιστα είστε και κάτοχος της έδρας UNESCO για τη φυσική της στερεάς γης και τη μείωση των γεωκαταστροφών. Τι μας απαντά στο ερώτημα, σε ποιο βαθμό υπάρχει αλληλεπίδραση, αλληλοενημέρωση, άμεση αξιοποίηση δεδομένων αλλά και επιτευγμάτων στα οποία αναφερθήκατε πριν και για τα οποία είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει άμεσα να μεταφέρονται και στην πάρα αυτά να μεταφέρονται και στην ελληνική πραγματικότητα.
Υπάρχει μικρό. Υπάρχει μικρό γιατί αφενός το ξέρετε και πολύ καλύτερα από μένα πώς είναι τα πράγματα. Ο υπουργός θα κάτσει 6 μήνες, ένα χρόνο και μετά θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση που θα θέλει να ενημερωθεί και πάει λέγοντας. Όμως η μεσαία γραφειοκρατία του συστήματος ξέρει ότι εγώ θα είμαι εκεί. Είτε μείνει είτε φύγει ο υπουργός. Άρα λοιπόν φιλτράρει κατά το δοκούν την πληροφόρηση. Αυτό είναι παγκόσμιο γεγονός. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Απλώς κάποιες φορές είναι πολύ πιο έντονο, κάποιες φορές είναι λιγότερο έντονο. Ένα αυτό. Και δεύτερο, ας πάμε τώρα σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο. Με ποιες δυνατότητες και ποια τεχνογνωσία μπορεί να αφομοιώσει νέες τεχνολογίες η διοίκηση στην Ελλάδα. Εάν δείτε, η πολιτική προστασία είναι πρόσφατα άρχισε να στελεχώνεται με ανθρώπους που έχουν κάποιο background από θετικές επιστήμες. Πιο παλιά, δηλαδή αν πάμε πριν από μερικά χρόνια, πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια, η πολιτική προστασία ήταν κάτι άγνωστο στην Ελλάδα.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και δεν σας το κρύβω ότι προκαλούν έτσι έναν εύλογο προβληματισμό με την έννοια ότι πραγματικά είναι κάποιοι τομείς.
Το στρατό είχαμε πάντοτε γιατί στην πολιτική προστασία σαν κάποια λύση. Δηλαδή ό,τι γινότανε πάντοτε στρατός καλύτω. Σκεφτείτε το, αυτό δεν γινόταν πριν από 10 χρόνια.
Οπωσδήποτε έτσι, έτσι είναι και μάλιστα σε πολύ μεγάλες καταστροφές. Είχαμε την ανάγκη του ένοπλου τμήματος του ελληνικού λαού. Είναι σημαντικό επίσης να σας ρωτήσω στο επίπεδο των μου το θέτουν και ακροατές, πολλοί ακροατές, στο επίπεδο των δημόσιων κτηρίων και γενικότερα στο επίπεδο εκείνο το οποίο αφορά ευαίσθητους πληθυσμούς. Εσείς είστε σεισμολόγος βέβαια, αλλά το είπαμε και νωρίτερα ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της ανταλλαγής των πληροφοριών και ειδικά της πληροφόρησης που δίνεται στο ελλαδικό κράτος, παρακολουθείτε φαντάζομαι και σε ποιο βαθμό οι ανησυχίες σας, οι βεβαιότητές σας, οι σκέψεις σας υλοποιούνται ή όχι. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εκεί που θα έπρεπε ή τέλος πάντων είμαστε πολύ κοντά εκεί που θα έπρεπε?
Όχι.
Μάλιστα.
Υπάρχει πάντοτε ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στα πορίσματα της επιστήμης και στον τρόπο που υλοποιούνται. Δυστυχώς αυτό δεν περνάει εύκολα στις δομές του κράτους. Οι δομές του κράτους έχουν μεγάλη αδράνεια και αυτό είναι χαρακτηριστικό πάντοτε. Γιατί πολύ απλά δεν η ακαδημαϊκή κοινότητα πάντοτε έχει την τάση να βγάζει καινούργια πράγματα, γιατί για να κάνεις αυτή τη δουλειά πάντοτε έχεις ένα σκουλίκι μέσα σου που σου λέει για να το ψάξω αυτό, να το δω καλύτερες ιστορίες. Μια διοικητική δομή κρατική δεν έχουμε απέτηση να έχει τέτοια ερεθίσματα.
Άρα λοιπόν
χρειάζεται μια διέγερση η οποία θα πρέπει να της δοθεί με άλλου τύπου στελέχωση και με άλλου τύπου νοοτροπίες. Αυτές δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει υπάρξει μια μικρή αλλά ουσιώδης αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να σας πω μια ιστορία, αν μου επιτρέπετε, και αν έχουμε χρόνο.
Βεβαίως.
2007-2008 η πολιτική προστασία στην Ελλάδα ήταν ανύπαρκτη. Ήταν μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας που παρουσίαζε την ερημιά, την κακογουστιά που είχαν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες εκείνης της εποχής. 2008 λοιπόν βρίσκομαι για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου στο INGV, στο Εθνικό Ίδρυμα Γεωφυσικής της Ιταλίας, και σε μια συνεργασία με την πολιτική προστασία της Ιταλίας. Όπου για να μπεις μέσα στο χώρο που ήταν η πολιτική προστασία της Ιταλίας, 2008 τώρα, και έχουμε 2025 εμείς είχε καταρχήν φρουρά, καραμπινιέρι απ' έξω, που σε έλεγχε, έχει ιστορίες και τα σχετικά. Άνοιγε τη σιδερόφρακτη πόρτα, έμπαινες μέσα. Μετά για να μπεις στο κτίριο, σύστημα όπως τα αεροδρόμια που πέραγες για να κάνει θόρυβο, αν κουβαλούσες μεταλλικά, ιστορίες και τα σχετικά. Και ένα σύστημα το οποίο είχε με κάμερες, με 1000 ιστορία, όλα τα αισθητήρια παρακολούθησης όλων των ηφαιστείων, όλων των περιοχών. Σύστημα το οποίο είχε τη δυνατότητα νομοθετικά, μόλις γινόταν μια καταστροφή, να περάσει όλη η διοικητική ιεραρχία και να δοθεί από τον Πρωθυπουργό κατευθείαν η εντολή στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος αυτός έκανε πια όλη τη διαχείριση, και από κάτω είχε έναν πτέραρχο, έναν στρατηγό και έναν ναύαρχο, όπου πια πέρανε κατευθείαν από αυτόν εντολές για το τι αεροπλάνα θα σηκωθούν, τι θα γίνει στην Α ή στη Β περίπτωση. Και 2008, τεράστιες οθόνες που παίρνανε την εικόνα online, real time, από τον τόπο της καταστροφής και της διαχείρισης, και φυσικά όλα τα συστήματα, τους αισθητήρες, σεισμολογικά δίκτυα, εικόνες, κάμερες, σε ένα κέντρο επιχειρήσεων συνολικό που υπήρχε. Μάλιστα χαρακτηριστικά και εικόνα μέσα από τον κρατήρα του ηφαιστείου.
Μάλιστα.
Εντάξει, λοιπόν, αυτό το
2018, αυτό 17 χρόνια πριν, έτσι, για να καταλάβουμε.
Το 2008.
Μάλιστα.
Το προηγούμενο, ναι. Μερικές εβδομάδες, πριν από δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, ήμουνα στην περιοχή του Φριούλη, στην Ιταλία. Κτίριο περιφερειακής πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Το κτίριο της περιφερειακής πολιτικής προστασίας, λοιπόν, ήταν ένα κτίριο στο οποίο μέσα, πέρα από, από τους χώρους συσκέψεων, ιστορίες και τα λοιπά, είχε το χώρο επιχειρήσεων, περιφερειακά παρακαλώ, περιφερειακά, δεν μιλάμε κεντρικά, όπου είχαν όλους τους αισθητήρες, όχι μόνο από την περιοχή του Φριούλη, mm-hmm. αλλά και από Σλοβενία και από τις γειτονικές χώρες, από την άλλη πλευρά των συνόρων, γιατί επειδή ήταν στα σύνορα αυτή η περιοχή της Ιταλίας, για συνοριακές καταστροφές θα πρέπει να έχουν επαφή και να παίρνουν πληροφορίες και από την άλλη πλευρά το τι γίνεται. Και επίσης είχαν σε πραγματικό χρόνο, σε χάρτη, με ειδικά applications, πού βρίσκεται ο κάθε εθελοντής. Έτσι ώστε αν συνέβαινε κάτι, να ξέρουν ποιον εθελοντή θα καλέσουν, θα μπορούσε να είναι ακριβώς δίπλα στο συμβάν, μέχρι να φτάσουν οι ειδικοί, πυροσβεστικοί ή οτιδήποτε, να μπορεί ο εθελοντής να πάει, αν ήταν κάτι απλό να το επιλύσει, αν δεν ήταν κάτι απλό, μέσα από το κινητό και το application να στείλει έστω και φωτογραφίες που θα έπαιρνε η ομάδα διάσωσης καθώς θα πήγαινε.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά συνδεδεμένα φυσικά με το 112 και όλες αυτές τις ιστορίες. Σε μια περιφέρεια της Ιταλίας.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι με πλάγιο τρόπο και καλά κάνετε, φωτογραφίζετε κάποιες καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε, εν προκειμένου για σήμερα ας πούμε, να τις δούμε σε πολύ σύντομο χρόνο να λειτουργούν στην περιφέρεια Κρήτης, λέω για παράδειγμα, ή στην περιφέρεια Βορείου ή Νοτιού Αιγαίου ή σε οποιαδήποτε από τις 13, έτσι, 13 περιφέρειες, ειδικά σε αυτές που λέτε κι εσείς, Ιωνίων που είπατε, γιατί γνωρίζουμε ότι έχουν παρελθόν σε ό,τι αφορά στην σεισμική δραστηριότητα και ότι έχουμε μετρήσει πάρα πολλές φορές θύματα. Θέλω, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Φίλιππε Βαλιανάτε, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο μέρος αυτής της συνομιλίας μας, να σας ρωτήσω πολύ απλά όλα όσα είπατε, είναι εκπληκτικά και υπογραμμίζουν και τη μεγάλη απόσταση που έχουμε σε κάποια ζητήματα, ειδικά για έναν κίνδυνο ο οποίος για την Ελλάδα ήταν και παραμένει ορατός, έτσι, και εκδηλώθηκε πολλές φορές και με άσχημο τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν αυτή τη στιγμή με τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις αναζητήσεις που καταγράφονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών εκτός από το ερευνητικό κομμάτι το οποίο κάνετε και θα μπορούσατε ίσως να το κάνετε ακόμα καλύτερα όλοι εσείς του συγκεκριμένου αντικειμένου, αν υπάρχουν και αν θα πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα κονδύλια ούτως ώστε να φτάσουμε κοντά στο σημείο στο οποίο περιγράψατε νωρίτερα.
Κοιτάξτε, στο ερευνητικό κομμάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία παράδοση. Προσωπικά θα ήθελα να δώσει μεγαλύτερο βάρος, όπως και η χώρα μας θα ήθελα να δώσει μεγαλύτερο βάρος, στη βασική έρευνα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν γίνει άλματα και είναι στρατηγικό στόχος τα θέματα πολιτικής προστασίας και σε επίπεδο Ευρώπης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία προς τη χώρα μας υπάρχουν. Δεν πρέπει να τα εξαντλήσουμε σε επίπεδο μελετών και αναλώσιμων ενεργειών. Πρέπει να φτιάξουμε υποδομές. Αυτό είναι που πραγματικά μας κατατρέχει από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποδομές. Οι υποδομές που φτιάχνουν οι Ιταλοί, οι υποδομές που φτιάχνουν οι Ισπανοί, οι Πολωνοί, που φτιάχνουν όλοι. Εδώ εξαντλούμαστε στις μελέτες. Mm-hmm. Και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν χρήματα για την πολιτική προστασία ναι υπάρχουν. Πρέπει να φτιάξουμε υποδομές. Νομίζω σε κάποιο επίπεδο έχει γίνει κατανοητό αυτό στο ανώτατο επίπεδο. Μένει να υλοποιηθεί από αυτούς που πρέπει να υλοποιήσουν τις εντολές στο ανώτατο επίπεδο.
Να το πω και λίγο πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα. Μήπως σε ό,τι αφορά στην κρατική μηχανή, σε βασικές επιτελικές θέσεις, θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική οπτική, θα πρέπει ίσως να ξεπεράσουμε κάποια εσκαμμένα των παρελθόντων ετών και πλέον να μπούμε σε μια διαδικασία ούτως ώστε η πρόοδος της επιστήμης, η πρόοδος της τεχνολογίας να μην είναι πράγματα άγνωστα από αυτούς οι οποίοι καλούνται να κάνουν πολύ συγκεκριμένους χειρισμούς σε περιπτώσεις σεισμικών δονήσεων ιδιαίτερα ισχυρών με προβλήματα που μένουν πίσω τους.
Κοιτάξτε να δείτε. Οι οπτικές που λέτε είναι θέμα ανθρώπων. Δεν είναι κάτι αόριστο. Οι άνθρωποι χαράζουν τις πολιτικές και τις γραμμές και προς τα που θα κατευθυνθούν. Όταν λοιπόν υπάρχουν ίδια πρόσωπα για δεκαετίες σε συγκεκριμένες θέσεις, δεν μπορείς τους ανθρώπους να τους αλλάξεις οπτική. Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο. Και θα έλεγα ότι η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι σε θέσεις δημόσιας ευθύνης δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από δύο θητείες. Μετά από δύο θητείες και μετά, δεν νομίζω ότι έχεις να προσφέρεις και πολλά πράγματα. Είναι η προσωπική μου αντίληψη. Αυτή, και την οποία, αν θέλετε, την εφαρμόζουμε και στο Πανεπιστήμιο. Ο νόμος απαγορεύει παραπάνω από δύο θητείες στον Πρίτανη, παραπάνω από δύο θητείες μέχρι και στον διευθυντή τομέα. Άρα λοιπόν, ενώ έχει γίνει πράξη αυτό μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο, στον χώρο της δημόσιας διοίκησης δεν το βλέπουμε και τόσο συχνά αυτό. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξει η οπτική μας και θα πρέπει να πάμε σε πράγματα τα οποία να μπορούν να δημιουργήσουν, όπως σας είπα, εφαρμογές και υποδομές. Και θα κλείσω αυτό που σας λέω με μια πάλι ιστορία πριν από 15-20 χρόνια. Mm-hmm. Στα πλαίσια λοιπόν ενός μεγάλου έργου στην Κρήτη συγκεκριμένα τότε που ήμουνα και ακόμα που δεν υπήρχαν κινητά, που δεν υπήρχαν ούτε τάμπλετ, ούτε υπήρχαν τίποτα, σε ένα σύστημα από τα πρώτα κινητά που είχαν δημιουργηθεί, mm-hmm. είχαμε φτιάξει ένα πρωτόλιο, για εκείνη την εποχή μιλάμε τώρα πριν από 15-20 χρόνια, 20 χρόνια, σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, όπου είχε αποτυπώσει το χάρτη της πόλης, με τα κτίρια του και όλες αυτές τις ιστορίες, και είχε τη δυνατότητα σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου, η μηχανική, με όλες τις ερωτήσεις που είχαν μέσα στο σύστημα, ας το πούμε αυτό, mm-hmm. στο χέρι τους, να χαρακτηρίζουν τα κτίρια. Όλο αυτό πήγαινε αυτόματα και ενημέρωνε ένα πληροφοριακό σύστημα που θα εγκαθίστεται σε μία από τις τότε νομαρχίες. Άρα λοιπόν το βράδυ, ανά πάσα στιγμή, θα μπορούσε ο διοικητικός υπεύθυνος να έχει μια εικόνα τι έχουν κάνει όλοι, ποια κτίρια είναι κόκκινα, ποια πράσινα, ποια κίτρινα, τη χωρική τους κατανομή και όλα τα σχετικά. Αυτό λοιπόν πήγαμε να το δώσουμε δώρο σε κάποιο φορέα ελληνικό, να το υλοποιήσει, του το προσφέραμε δωρεάν. Είχε ήδη γίνει στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.
Μάλιστα.
Η απάντηση που πήρα προσωπικά εγώ ήταν, έλα δεν βαριέσαι τώρα.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε τον κακό μας σε αυτό. Επίσης να σας πω και ένα πρόσφατο παράδειγμα, να μην λέω ιστορίες. Mm-hmm. Στα Χανιά υπάρχει σύστημα το οποίο είναι κατανεμημένο μέσα στην πόλη με ειδικούς αισθητήρες μέτρησης της ισχυρής σεισμικής κίνησης και με το που γίνεται ο σεισμός βγάζει χάρτη της πόλης με το ποιες περιοχές ξεπέρασαν το όριο της σεισμικής επιτάχυνσης και ποιες όχι. Δείχνει την κατανομή. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί πολύ απλά εκεί θα ξέρουμε πού περιμένουμε τις περισσότερες καταστροφές, πού λιγότερες και αν έχουμε πολλούς σεισμούς και πολλούς χάρτες μπορούμε να κάνουμε και καλύτερη διαχείριση και καλύτερα σενάρια διαχείρισης της κρίσης.
Έτσι.
Λόγω δούλευε όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια που το στήσαμε αυτό και δούλευε με προσωπικό συμβασιούχους. που κάποια στιγμή οι άνθρωποι βρήκανε μόνιμες δουλειές και φύγανε. Ποιος έχασε την τεχνογνωσία, το ελληνικό κράτος?
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη μετόλμη και παρησία, με ευγένεια ταυτόχρονα και θα έλεγα με χαμηλό ήχο στο κουδούνι της σημερινής ημέρας. Μας βοηθήσατε να αντιληφθούμε πάρα πολλά πράγματα, γενικότερα για τους σεισμούς, ειδικότερα για την πατρίδα και ακόμα πιο ειδικά για αυτόν που συνέβη σήμερα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις ερευνητικές δραστηριότητές σας αλλά και στις δημόσιες καταθέσεις σας και ειλικρινά από καρδιά σας ευχαριστώ γιατί είπατε πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αυτό φαντάζομαι θα πρέπει να εκτιμηθεί αρκούντος από όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιες θέσεις για να λαμβάνουν έγκαιρες αποφάσεις. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου προσφέρατε και την καλησπέρα μου στους Απανταχού Έλληνες.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!